E ishte vetë Papa Benedikti 16, i cili në avionin që soli sërish në Rom, bëri me gazetarët një bilans shkurtër të udhëtimit të tij, përshkroi atë që entuziazmoi dhe i bëri më shumë përshtypje në tokën afrikane. Ta dëgjojmë.
Cari amici, sono rimaste nella memoria soprattutto due impressioni.
Të dashur miq, tha Papa, më kanë mbetur në kujtesë sidomos dy përshtypje. Nga njëra anë, kjo mirësjellje e gati e tepruar, ky gëzim, Afrika në festë. E më duket se tek Papa pa në të themi personifikimin e faktit se jemi bijë e familje e hyjt. Kjo familje ekziston e ne me të gjitha kufizimet tona jemi të kësaj familje. E Zoti është me ne. Kështu prania e Papës, të themi, ndihmoj që të ndihej kjo e të kishte me dëvërtet gëzim. E nga ana tjetër më ka bërë shumë përshtypje mënyra e pjesëmarrjes në liturgji, sensi i fort kishtar. Në liturgji nuk paraqiten grupet, apo nuk shoqërohet me këngë valle si qëllim në vetvete, por është prania së shenjtës, e vetë Zotit. Edhe lëvizjet ishin gjithnjë lëvizje respekti dhe vetdije për praninë hyjnore. Kjo më bëri përshtypje të madhe. Pastaj, duhet të them se u preka thellësisht nga fakti se të premten mbrëma, në kaosin e formuar para portës së stadiumit humbën jetën dy vajza. U luta dhe lutem për to. Fatkeqësisht njëra akoma nuk është identifikuar. Kardinal Bertone i Mzot Filoni vizituan nënën e tjetrës, një grua e vej, guximtare me 5 fëmijë. E para është ajo që vdiq. Ishte katekiste. E ne të gjithë lutemi e shpresojmë që në të ardhmen gjërat të organizohen në mënyrë që kjo të mos ndodhë më. Më pas dy kujtime të tjera më kanë mbetur në mend. Një kujtim i veçantë, por ka shumë për të thënë, është qendra Kardinal Leje, më preku zemrën pamja e botës së vuajtjes së shumëfisht, krejt vuajtja, trishtimi, varfëria e ekzistencës njerëzore, por edhe bashkëpunimi i kishës me shtetin për të ndihmuar nevojtarët. Nga njëra anë, shteti administron në mënyrë shembullore këtë qendër të madhe, nga ana tjetër, lëvizjet kishtare e realitetet e kishës bashkëpunojnë për të ndihmuar me të vërtet këta njerëz. Më duket se njeriu duke ndihmuar të vuajturin bëhet më njeri, bota bëhet më njerëzore. Kjo më mbetet e stampuar në kujtesë. Jo vetëm shpërndam instrumentum laboris për sinodin, por edhe punuam për sinodin. Në mbrëmjen e ditës së Shën Jozefit, u mblodhëm me antar të këshillit për sinodin, 12 i peshqvi, e secili foli për situatën në kishën e tij lokale, për propozimet, aspiratat, e kështu më krijua ideja e pasurisë së realitetit të kishës në Afrikë, si lëviz, si vuan, ç'bën, cilat janë shpresat, problemet. Mund të tregoj shumë. Për shembull se kisha Afrikës së Jugut, që ka përjetuar një përvojë pajtimi të vështirë, por të suksesshme, ndihmon tani përpjekjen për pajtim në Burundi e përpiqet të bëjë diçka të ngjashme, edhe pse me vështirësi të jashtëzakonshme, në Zimbabwe. E së fundi, dua të falenderoj edhe një herë të gjithë ata që kanë kontribuar për suksesin e këtij udhëtimi. Pam se që përgatitje kishin paraprirë, si kishin bashkëpunuar të gjithë. Dua të falenderoj autoritetet shtetërore, civile, të kishës e të gjithë personat që kanë bashkëpunuar. Më duket me të vërtet se fjala faleminderit duhet ta përmbyll këtë aventurë. E faleminderit edhe juve, gazetarve, për punën që keni bërë e do të bëni. Udhë të mbarë të gjithëve. Faleminderit.
Bon viaggio per tutti, grazie.